Hostem radiožurnálu je doktorka Lucie Jarešová, vedoucí kliniky všeobecné dermatologie a estetické medicíny Dermametest. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste se naposledy vědomě vystavovala slunci, kdy jste se cíleně takzvaně opalovala?
Tak já se přiznám, že jsem se cíleně opalovala na své dovolené v Turecku v loni v létě.
Takže vy to neberete tak, že byste se vlastně na sluníčku neměla objevit.
Já bych to neměla říkat, ale já mám sluníčko velmi ráda. Samozřejmě je tam potřeba se účinně chránit a používám krémy s vysokým UV faktorem.
A je pravda, že každé zhnědnutí nebo zrudnutí kůže je považováno za nezdravé?
Ano, každé spálení kůže nám vlastně zvyšuje riziko nejen melanomu, což je ten zhoubný nádor kůže, ale i ostatních kožních nádorů.
Takže ideálem krásy by měl být albín.
No, albín úplně ne, protože má rizikovější opět vlastně svou kůži, protože nemá ty samostatné ochranné mechanismy, ale samozřejmě bledá pleť je značka ideál myšlenou, která není vystavena sluníčku.
A ještě jednou, jak vy sama tedy chráníte se působení slunečních paprsků, jenom krémy?
Já tedy používám krémy s UV faktorem. Samozřejmě obecně bychom se měli chránit tak, že bychom měli mít košile, kalhoty, klobouk a samozřejmě brýle. Nesmíme zapomínat také na oči, které vlastně také mohou trpět UV zářením.
A ty krémy tedy nejsou dostatečnou ochranou?
Ty krémy samozřejmě záleží, jaké používáme. Já vždycky doporučuji kupovat krémy v lékárně, protože to krémy jsou vlastně testovány ať už na citlivou pokožku nebo různá kožní onemocnění. Samozřejmě je vždy potřeba, abychom věděli, že ty filtry, které tam opravdu jsou, tak jsou bezpečné. A pokud se mažeme opakovaně, tak samozřejmě jakoby ochrana těmi krémy by měla být dostatečná. Není to u toho, že máme krém, který je voděodolný, že nám vydrží celý den, když se jeden koupeme, ale ty krémy nám přibližně vydrží 2 hodiny, samozřejmě záleží na té aktivitě, co děláme. Pokud půjdu jenom na procházku a nebudu se někde cíleně vystavovat sluníčku koupat nebo sportovat, když se potím, tak samozřejmě mi to stačit bude, ale u moře nebo u rybníku určitě ne.
A co by mělo být vodítkem? Je to ten ochranný faktor 50 ideálně?
Tak samozřejmě značka ideál je 50+, je to taková ta ochrana, která by měla být dostatečná, ale existují i krémy třeba vlastně jakoby s takovou 100, dřív už se to jakoby neoznačovalo, v dnešní době opět tady máme takové úplně stop faktory, ale ty používáme například u pacientů, kdo již měl nějaké kožní onemocnění nádorové, ale 50+ je značka ideál.
Jak se tedy vhodně chránit ultrafialovým paprskům? Nejlépe přes poledne vůbec nevycházet na slunce?
Tak samozřejmě v poledne a do nějaké 3 hodiny je to sluníčko nejvíce intenzivní. Zase samozřejmě záleží, kde jsme, jestli jsme u moře nebo jestli jsme prostě v České republice, tak se doporučuje vlastně toto období pobývat ve stínu nebo na pokoji. Je opravdu potřeba se chránit pomocí krému nebo, jak už jsme říkali, i vhodným oblečením.
No a pokud usnu v bazénu na slunci, jaká je potom první pomoc?
Pokud usnete, tak samozřejmě bych používala, protože samozřejmě předpokládáme, že dojde ke spálení kůže, protože i vodní hladina právě zase odráží to paprsky a zesiluje ten účinek, takže kůže samozřejmě pálí, bolí, je červená. První pomoc samozřejmě, pokud máme krémy s pantenolem, chladivé gely, tvaroh, nebo zaběhnout do lékárny a zakoupit krém s přípravkem kortikosteroidu. Většinou v zahraničí se dá zakoupit i bez lékařského předpisu.
U nás ne?
U nás je pouze na lékařský předpis. Pouze velmi takový jemný krém se dá koupit bez receptu.
Dřív se víc mluvilo o takzvané ozonové díře. Zdá se mi, že v posledních letech ustoupila v zájmu veřejnosti do pozadí. Jak vážný je to problém?
Tak samozřejmě problém to je, protože vlastně ten dopad těch ultrafilových paprsků je silnější a samozřejmě k tomu sčítáme i další okolní zevní vlivy a to je určitě problém v té ochraně té kůže.
Jak bychom tedy měli preventivně kontrolovat různá znaménka nebo novotvary na kůži?
Tak každý člověk by měl minimálně 1x ročně navštívit svého kožního lékaře, což my tomu říkáme takové preventivní vyšetření právě kožních projevů. A pokud na těle máme větší množství znamenek různých útvarů, tak určitě 1x za půl roku.
No a vystačí k tomu třeba mobilní aplikace, že si můžu dělat samo vyšetření v uvozovkách?
To nám určitě nestačí, protože my si musíme uvědomit, že my potřebujeme vyšetřit celý povrch toho těla. Ty mobilní aplikace většinou vlastně zaměříte na určité znamenko, které vám třeba vadí. A může to být jenom takzvaná stařecká bradavice, ale to, že máte melanom za uchem, ale nemusíte vůbec tušit, jak už jsem říkala, máme i jiná kožní nádorová onemocnění, tak určitě by ta prevence měla první jít přes toho lékaře, který řekne právě, na co se máme třeba zaměřit. A problém také vidím u svých pacientů v tom, že mají třeba znamenko 20 let nebo celý život a to si pacienti většinou nevyšetřují a právě to znamenko může být naopak zhoubné. Mm-hmm. Takže určitě za mě návštěva lékaře.
Jak je to možné, že říkáte, může být zhoubné a přitom ho má člověk 20 let?
Jsou tam samozřejmě různé vlivy. Za prvé ta genetická dispozice, za druhé právě vlivy toho zevního prostředí, opakované spálení. A ty buňky se mohou stát takové popletené a začínají se rychle množit a i z běžné pyhy může opravdu vzniknout melanom, anebo melanom nám také může vzniknout na čisté kůži, kde žádné znamenko nebylo.
Řekla jste melanom za uchem, čili může se vytvořit prakticky kdekoliv. Nejsou nějaká místa, kde se vyskytují nejčastěji?
Tak samozřejmě melanomy vydáme všude na těle, tam, kde máme vyšší výskyt slunečního záření, tam to riziko je vyšší, ale bohužel melanom může být také v oku, může být také ve střevech a tam je problém, že ho většinou ani jakoby neobjevíme.
No, na to jsem se chtěl zeptat, jak se dá třeba detekovat v oku.
V oku většinou tam je problém v tom, že se to najde teprve tehdy, když vznikají nějaké metastaze a pak se pátrá po té příčině a nebo samozřejmě na očním vyšetření může být viditelné, ale toto je opravdu vlastně závažný problém.
Jak známo, existují preventivní programy, využíváme je dostatečně?
Já si myslím, že v dnešní době již lidé vyhledávají prevence, že už jsou poučeni i vlastně to vidím ve své ambulanci, kde my máme například celotělový skener, který zaznamenává všechna znamenka na těle a ten zájem je určitě vyšší. Samozřejmě není to ještě tak, jak by mělo být, protože někteří pacienti opravdu jakoby nevědí, že by měli chodit na ty prevence. Ale zase se mi třeba líbí to, že když už přijdou vlastně rodiče, tak už přichází s dětma a ty děti už se učí té pravidelnosti a té prevenci.
Jak vypadá ten celotělový skener? To je něco jako na letišti, když nás prohlížejí, pokud jsme trošku podezřelí.
Tam nestojíte takhle tímhletím způsobem, ale stojíte před přístrojem, který máte vzdálen asi skoro 2 metry od sebe. Na něm je připojen fotoaparát, a který vlastně snímá jednotlivé části těla. Ten klient se fotí z několika pozic, aby nám právě neuniklo žádné znamenko. To vyšetření je naprosto bezpečné i pro těhotné ženy, pro děti od 130 cm a jsme také limitovaní výškou do 2 metrů. Tam je výhoda, že vlastně ten fotografický záznam se ukládá, ale my vidíme všechna znamenka na těle toho našeho klienta a my si potom speciální digitální kameru ještě dofotíme taková nepravidelná znamenka. Výhoda tady toho přístroje v tom, že když přijdete například za půl roku nebo za rok, tak již takhle z těch 2 metrů ten přístroj nás upozorní, které znamenko se změnilo, označí nám ho žlutou barvou nebo které je nové, tak nám ho označí červenou barvou a ty, co jsou stále stejné, tak jsou označeny bílou barvou. Výhoda je v tom, že pokud zjistíme, že to znamenko se mění pravidelně, tak tam může být opravdu problém a radši ho třeba vyřízneme.
Když se ještě vrátím k té prevenci, k ochraně, narazil jsem na tvrzení, že místo opalovacího krému může být účinnou ochranou proti slunci olej z mrkvových nebo malinových semínek. Je to možné?
Tam jde o to, že tam je vlastně jakoby beta-karotén, který má určitou ochranu, ale minimální. Tam se můžeme pohybovat třeba na faktoru ve výši 8, což je samozřejmě nedostatečné, tak to bych nedělala.
Jak je to s dětmi do 3 let a se sluncem? Prý by na něj prakticky neměli.
Děti by měly být určitě chráněny před sluníčkem, to znamená přesně tím oblečením. Samozřejmě to oblečení by mělo být lehké, aby jim nebylo horko, aby se nám nepotily. A u dětí můžeme používat krémy s takzvaným minerálním faktorem. To znamená, že tyto krémy se nám nevstřebávají do té kůže a nemohou poškodit nějakou tu kožní bariéru. Protože děti ještě nemají vyvinuto úplně dobře tu kožní bariéru, takže ochranu, ať už vlastně na působky zevního prostředí nebo na sluníčko.
Máte jako kožní lékařka pochopení pro ty, kteří chodí do solárií?
Úplně ne, protože tam dochází k tomu, že ty klienti tam chodí velmi často, nemáme tam regulovanou tu hodnotu toho UV záření, kolik toho lidi dostanou. Dále nevíme, jak jsou staré ty trubice a to je závažný problém, takže určitě ne.
V dětství jsme se občas doma opalovali takovým tím, jak se tomu říkalo, domácí sluníčko, taky to, ten zářič.
Ano, mám taky pocit, jsme to měli doma.
Uděláno doma. Ano. Takže člověk musí doufat, že ho to příliš nepoškodilo.
Určitě tak, tam je to spíš o tom, že chodit na ty prevenci, prohlížet si ten kožní povrch a pokud my objevíme jakýkoliv projev na těle, který ať už je zhoubný, nebo samozřejmě i nezhoubný, pokud je odstraněn včas, tak jsme zachráněni.
Jedním z vašich témat je alopecie, to je autoimunitní onemocnění.
Ano, samozřejmě záleží, o jaký typ se jedná. Nejčastěji se tedy setkáváme s takzvanou androgenní alopecií. To znamená, že vlastně dochází k prořídnutí vlasů vlivem hormonálních změn u žen, u mužů.
I u žen, myslím, že je to hlavně mužský problém.
Hodně přichází i ženy, kdy vlastně prořídne vlastně oblast toho temene. Ale co je závažným problémem, jsou takzvané areátní alopecie, kdy dochází ke vzniku lysinek vlastně ve kštici, které se samozřejmě mohou postupně rozšiřovat. A pokud dojde k vypadnutí vlastně všech vlasů, ale, nebo i obočí a chlupu, mluvíme o takzvané alopecia universalis, kdy vlastně nemáme vůbec nic.
A jak častý je to problém?
Problém je to poměrně častý, ale ono možná je to tím, že jsme centrem pro léčbu biologické léčby a s těmito pacienty se setkáváme častěji než v běžné ambulanci.
A co je tedy nejčastější příčinou vypadávání vlasů? Stres?
Tak samozřejmě opět to záleží na tom, jaký typ té alopecie máme, ale stres hraje velmi důležitou roli. Většinou, pokud máme trpět tímto onemocněním, tak již to máme dáno takzvaně geneticky. To znamená, že už my přicházíme na svět tím, že nám jednou možná vypadnou vlasy. Například pacienti, kteří mají atopický ekzém, mají vyšší riziko toho, že mohou vypadávat také vlasy, nebo ten, kdo má onemocnění štítné žlázy. A samozřejmě potom stačí několik stresů, které přijdou v životě a to onemocnění nám propukne.
A jak tedy úspěšně se dá alopecie léčit?
V dnešní době máme výhodu toho, že máme léky, které můžeme těmto pacientům nabídnout. Jsou takzvané moderní léky, ale samozřejmě cesta k ním je trošičku trnitá, protože je to nákladná léčba, samozřejmě určena pouze pro určité typy pacientů a to je z toho důvodu, že záleží na tíži toho postižení.
A dá se vyléčit v tom smyslu, že porost se vrátí nebo se aspoň zabrání tedy dalšímu plešatění?
Určitě my vlastně jakoby díky těm lékům potlačujeme ty zánětlivé reakce. Já vždycky říkám svým pacientům, vemte to tak, oni se totiž v těle mohou dělat protilátky proti těm vlasovým folikulům. To znamená, jako když jsme nemocní, máme například virózu, tak si uděláme protilátky proti vlastně těm virům, ale tady tělo máme trošičku popletené a uděláme si protilátky proti vlasovému folikulu. My potřebujeme zamezit vlastně tomuto popletení toho organismu, takže zasahujeme do imunitních mechanismů a musím říct, že léky, které jsou dostupné, tak je tam poměrně velká šance, že opět vlásky zarostou. Problém je samozřejmě s tím, že ta léčba je dlouhodobá, měly by se užívat prostě dlouhodobě, protože pokud se vysadí, tak může opět dojít k výpadu.
Hostem je dnes Lucie Jarešová. Co vás přivedlo k zájmu o dermatologii?
Když jsem přemýšlela, co budu dělat, tak nejprve jsem chtěla být chirurg a pak na škole jsem zjistila, že to je poměrně náročná práce pro ženu. Pak jsem chtěla být dětský lékař a uvědomila jsem si, že opět je to náročné a chci být taky maminkou, takže bych chtěla menší obor. A když jsem byla v 5. ročníku na medicíně, tak jedna paní doktorka, která nás učila, tak mě ukázala ten směr, kdy vlastně dříve se používaly vlastně v dermatologii pouze různé krémy, mastičky, ale paní doktorka dělala takové drobnou dermatochirurgii. Dělá laserové zákroky a já jsem si uvědomila, že to je ten obor, který chci dělat.
A jak se změnil za tu dobu, po kterou se mu věnujete?
Tak já jsem v práci již přes 20 let a musím říct, že ten obor se změnil hodně. I moje babička, když jsem jí oznámila, že půjdu dělat dermatologii, tak mi řekla, ale prosím tě, internisti a chirurgové, to jsou páni doktoři a vy jste jenom mastičkáři. Ale to už není pravda. My vlastně, já třeba ve své ambulanci nabízím komplexní péči, to znamená, jak už jsme se bavili o znamínkách, já jsem schopná vyšetřit, diagnostikovat, udělat drobnou dermatochirurgii a pacienta si sledovat a dále máme právě celkové léky, které zasahují do imunitních mechanismů, takže musíme mít také znalosti o interní medicíně, tak si myslím, že máme ten obor velmi rozsáhlý, no a díky laserovým zákrokům a estetickým se ten obor velmi rozvíjí.
Mezi časté problémy, které řešíte, je akné. Co to vlastně je?
Akné je vlastně chronické zánětlivé onemocnění takzvané pilosebacózní jednotky. To je vlastně místo, odkud nám jedna věc, máme tam mazovou žlázu, vyrůstá nám chloupek a vlastně ucpáváním tohoto vývodu dochází k tvorbě toho akné, protože se nám tam hromadí maz, staré buňky oloupané a to je ideální prostředí pro pomnožení bakterií a tím pádem vzniku akné.
A to, že postihuje zejména mladé, je jen mýtus?
To určitě mýtus není, je to vlastně nejčastější onemocnění dospívajících, dokonce je to vlastně 8. nejčastější onemocnění celosvětově. Samozřejmě v tom období dospívání, kdy se mění hormony, tvoří se více mazu, tak je ideální pro tvorbu toho akné a je to samozřejmě složitější, ale například 25% může přetrvávat i do dospělosti, takže jako není úplně pravdou, že z toho můžeme vyrůst jen tak.
25% je dost, proč to přechází do dospělosti?
Tam samozřejmě záleží na typu kůže, jestli je kůže mastná, jestli právě dochází ke správně regulaci toho mazu, samozřejmě hormonální změny, genetická dispozice, také stres způsobuje akné, jakmile jsou třeba zkoušky ve škole nebo nějaký problém, tak to akné se může zhoršit a dokonce my jsme dělali vlastně takový program a zjistili jsme, že nebo průzkum na 1500 pacientech a že opravdu 85% zhoršení způsobuje stres.
A jak velkou část populace akné postihuje?
Tak víceméně, když jsme říkali u těch dospívajících, tak každý z nás se setká s formou toho akné a jinak určitě z těch 20% to postižení tady je.
A co je úspěšnou obranou nebo existuje nějaká prevence?
Prevence existuje, to znamená, jedna věc samozřejmě záleží na tom, jaký typ pleti máme a jak rozsáhlé to akné máme. Pokud máme pár pupínků, tak si můžeme pomoci s lokálními krémy, což je zvaná dermokosmetika. Opět můžeme koupit v drogerii, v lékárnách, je toho velké množství, ale samozřejmě pokud ty projevy jsou závažnější a těžší, tak již musíme například používat celkovou léčbu. Existují léky, kde účinnou látkou jsou takzvané izotretinoiny, což jsou deriváty vitamínu A a to akné umíme velmi hezky v dnešní době léčit. Je to vlastně lék první volby.
Odstraňujete případné jizvy po akné jak?
My používáme laserové zákroky, samozřejmě odstranění jizev není úplně jednoduché a potřebujeme kombinovat různé metody a zákroky, takže vždy záleží na typu jizev. Buď máme takzvané pozánětlivé pigmentace, to znamená, že máme jenom flíčky po tom, jak jsme tam měli ten zánět, kdy nám může pomoct například chemický peeling, laserové ošetření, nebo máme dělíčky, rozsáhlejší jizvy a tam již musíme dělat vlastně koby trošku invazivnější zákroky, to znamená například výbrus pomocí laserového ošetření neboli takzvané také, nebo také užíváme radiofrekvenční ošetření a to zase pracuje na úplně jiném principu, takže vždy záleží, jak ta jizva vypadá a podle toho já sestavuji protokol, co budeme dělat.
Když řeknete výbrus, tak se trošku leknu.
Výbrus používáme takzvané frakční lasery. Samozřejmě dříve se používaly takové dermabraze, kde opravdu ta kůže se zbrušovala a v zahraničí se normálně používá opravdu takový ten šmirglový papír, kdy poté vlastně je to takový papír, který je hodně podobný našemu šmirglovému papíru, ale je to lékařský. Potom zbroušení se aplikují různé látky, jako jsou například právě ty glykolové kyseliny. Na druhou stranu my používáme právě frakční laserové ošetření, abychom tu kůži nepoškodili. To znamená opravdu přímo řízený paprsek, který je nějak nastavený, tak dokáže nám tu pleť zlepšit.
Vy tvrdíte, že, cituji, kůže je zrcadlo lidského organismu, je nutné ji sledovat. Co všechno z našeho vnitřku dokáže kůže zprostředkovat, zrcadlit?
Tak samozřejmě, pokud se něco děje v těle, tak nás o tom ta kůže může informovat. Například pacienti s atopickým ekzémem mohou často mít záněty ve střevech nebo samozřejmě i s akné, mají opět nějaké tyto potíže a jakmile dojde ke zhoršení těchto projevů, tak právě se nám může zhoršit právě to naše původní onemocnění. A nebo také máme několik pacientů, u kterých právě kůže nás přivedla na to, že se děje něco v těle, například nějaké nádorové onemocnění. Nebo jsme operovali bazaliom, což je kožní nádor, u kterého jsme následně udělali ultrazvuk krčních uzlin, že sledujeme si pacienty a tam jsme objevili, že tam jsou metastaze vlastně karcinomu z močového měchýře. Takže a to byla opravdu jakoby spíše jakoby náhoda, že díky jednomu vyšetření jsme zjistili druhé onemocnění, ale kůže opravdu nám může kreslit různé příběhy, když to takhle řeknu.
Když jste se vrátil ještě k akné, jak je to s akné ve vztahu k hormonální antikoncepci?
Tak samozřejmě stále se setkáváme s tím, že mladí lidé dostávají i hned hormonální antikoncepci na to, že se akné zlepší. Tady je poměrně velký problém v tom, že většinou ve 30 letech ty dívky vysazují tuto léčbu, že chtějí otěhotnět. No a samozřejmě, jak to akné je potlačováno nebo usměrňováno díky té, vlastně těm hormonům, tak většinou dojde k poměrně výraznému zhoršení. Samozřejmě ne u všech, je to zase u pacientů, které mě třeba těžší formy toho akné. Tak já například si říkám, že je zbytečné užívat léky ve 14 letech, protože pacienti nám často chodí. Samozřejmě pokud nám léčba nefunguje, například, jak už jsme zmiňovali ty izotretinoiny, tak je potřeba k tomu přijat ještě nějakou hormonální léčbu, ale není to lék volby, ta antikoncepce.
Specializujete se na estetickou a korektivní dermatologii a dermatochirurgii, včetně řešení kožních nádorů. Kolik práce vám zabere nebo činí to první, myslím, estetická medicína?
Tak já se především věnuji dermatologii, protože je to opravdu obor, který mám hodně ráda a z té estetiky my tam máme s nějakých 30%, protože samozřejmě aplikujeme ať už injekční techniky za účelem zmírnění vrásek, tak mně se právě líbí ta komplexnost té léčby. To znamená, já mám například pacienta, kterého zaléčím, má jizvy, já jsem schopna mu pomoci díky laserovým vlastně zákrokům a tak to je.
Co odstraňování tetování? To děláte taky?
Také máme přístroj na odstraňování tetování. Tam je samozřejmě velmi důležité, jaká barva byla použita, jaká technika byla použita. Protože někdo si samozřejmě dělá tetování sám nějakým ingoustem, dále nemusí být vhodná tetovací centra a vždy záleží i na té barvě. Pokud je černé tetování, odstranění je většinou jednodušší než vlastně jakoby kombinovaná barevná tetování, ale je potřeba opravdu mít trpělivost, protože tetování se může odstranit půl roku, rok, nemusí to být ošetření prostě jednorázové, nebo to většinou nebývá jednorázové ošetření.
A je to bolestivé?
Je to bolestivé.
Bolestivější než to tetování samotné?
Já si myslím, že ano, anebo je spíš bolestivěji vnímáno. Je to z toho důvodu, když chcete tetování, tak ho prostě chcete z nějakého důvodu a tam si myslím, že opravdu jsme tak přesvědčeni a necítíme takovou bolest, jako když už jdeme na to odstranění, protože to tetování najednou nechcete a už to vnímáte trošičku jiným způsobem, takže ano, bolestivé je.
A jak je to časté, že za vámi přichází lidé a chtějí odstranit tetování?
Tak my zase ho neodstraníme tak často, protože říkám, my se specializujeme na celou dermatologii, nejsme jenom vlastně jakoby centrem pro odstranění tetování, takže my těch pacientů zase nemáme tolik.
Co si o té modě myslíte vy osobně?
Tak já musím říct, že vlastně, když jsme tady měli éru očkování na covid, tak v mé ambulanci, protože jsme byli taky vlastně jakoby očkovacím centrem, jsme se setkali s různými vlastně věkovými kategoriemi, jak to bylo vlastně rozděleno. A musím říct, že vlastně období tak kolem těch 40-50 let, tak bylo zajímavé, že na těle máte různé kresby, které vlastně jsou i hezké, které jsou různě zobrazené. A pak přišly ty 20-letí, kteří měli po sobě chaotické čáry, A tak jsem si říkala, samozřejmě pro ně to asi nějaký význam, něco to znamená, ale na druhou stranu já úplně na to nejsem. Chtěla jsem v 18 samozřejmě mít nějaké tetování drobné, ale tam je potřeba si uvědomit, že my jak stárneme, tak samozřejmě se mění i náš přístup k životu. A já jsem měla například jednu pacientku, která měla nádherného motýla v dekoltu, ale z výstřuhy koukalo jenom jedno křídlo. A byl to problém vlastně ve firmě, kdy ona nesměla chodit s odhaleným vlastně tím dekoltem a vlastně díky své pozici si to tetování musela nechat odstranit. Tak je potřeba, pokud chceme udělat toto rozhodnutí, ať si rozmyslíme, kam to tetování dáváme a ideálně, aby bylo vidět jenom, když chceme.
Posloucháte Radiožurnál. Dnes je naším hostem Lucie Jarešová. Vy jste místopředsedkyně
Sdružení ambulantních dermatologů a členem výboru České dermatovenologické společnosti.
Jak je na tom vlastně váš obor ve srovnání s ostatními zeměmi nebo okolními?
Ten náš obor se vyvíjí a musím říct, že v České republice ho máme na velmi dobré úrovni.
Kůže, jak známo, je největší tělesný orgán. Neměli bychom ho přestat brát jako loajálního sluhu a začít si po košku hýčkat?
Přesně, my si musíme uvědomit to, že to je největší orgán lidského těla, který chrání vlastně náš vnitřní organismus a opravdu bychom měli na naši kůži myslet, ať už jak jsme se bavili o tom ochranou před slunečním zářením nebo působení zemních vlivů, ale také preventivně, když máme například sklony k vysokému krevnímu tlaku, ale k vysokému cholesterolu, také se snažíme, abychom ho neměli, takže proto něco děláme, cvičíme, jíme zdravě, tak určitě té kůži bychom měli přistupovat také preventivně.
Jaký je ve vašem případě rozdíl mezi lokální a celkovou terapií?
Lokální terapie znamená, kdy používáme různé krémy, mastičky, vodičky a používáme je pouze bodově a používáme je takzvaně zevně. To znamená, že promazáváme tu kůži. To je takzvaná lokální terapie. Pokud ale již polikám různé tabletky nebo aplikujeme právě tu biologickou léčbu, která je injekční nebo jiné přípravky, to je takzvaná celková léčba.
No a kdy přichází ten okamžik, že by člověk měl vyhledat specialistu kožního lékaře?
Tak určitě, pokud se něčím trápíme a pokud nejsme schopni to zvládnout doma, to znamená, jak jsme se bavili například po akné, samozřejmě nejčastěji nám pacienti chodí do lékárny, tam dostanou nějaké doporučení, pokud samozřejmě toto nefunguje, měli by vyhledat odborníka. Na druhou stranu by ho měli vyhledat také tehdy, i když už se někde léčí a ten jejich zdravotní stav se nelepší, nebo kdy jim řeknou, z toho vyrosteš, to bude dobrý, ale tvoří se nám jizvy, tak určitě by změnila toho lékaře. Dále bych ho také vyhledala, samozřejmě pokud na kůži se něco děje, mění, tak určitě vyhledat lékaře.
Radí vedoucí centra Dermametest Lucie Jarešová, která byla naším dnešním hostem. Moc děkuji, co vám daří. Naschledanou.
Já vám moc děkuji za pozvání a přeji pěkný den. Naschledanou.
Krásné léto.